Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Anar Məhmətli deyir ki, çıxdığımda məni həbsxanaya yola salan adamlardan çoxunu görmədim. Əfl azadlığa çıxan ictimai fəal məhbuslara yardım etmək niyyətindədir. Kürü diplomatiyasına pul çatmır, keçirlər əhvə. Ekonomi jurnalı belə yazır. Belçikada 3 günlük matəmdir. Martın 22-sində Brüsseldə törədilmiş partlayışlarda azı 34 nəfər həlak oldu. Lalə Qızlar Ansambli üzvünün dəfninə torpaq tapılmadı, anasının məzarında dəfn olundu. Azadlıq Live-də günün sualı isə hakimiyyətin jurnalistlərin işinə yaratdığı problemlərlə bağlıdır. Sizcə hakimiyyət jurnalistlərin işinə niyə əngəl yaradır? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Fransa hökuməti Novruz bayramı ərəfəsində Azərbaycanda jurnalistlər, siyasi fəallar və QHT üzvləri də daxil olmaqla 148 məhbusun əfv edilməsini alqışlayır. Bu barədə Fransanın Bakıdakı səfirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir. Ümid edilir ki, bu siyasi fəaliyyətinə görə həbsdə olan və ya şərti cəzalanan digər şəxslərin də azadlığa buraxılması üçün müşayiət olunacaq. Bu qanunun möhkəmləndirilməsinə xidmət edəcək deyə məlumatda bildirilir. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev martın 17-sində 148 məhkumu əfv eləyib. Onlardan 14-ü hüquq müdafiə təşkilatlarının siyasi məhbus siyasında idi. Bundan başqa jurnalist Rauf Mirqədirov apellyasiya məhkəməsinin qərarı ilə azadlığa buraxılıb. Reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutu isə bu arada Azərbaycan hakimiyyətini bütün siyasi məhbusları azad etməyə çağırıb.
Martın 17-sində Azərbaycanda məhdud sayda siyasi məhbus azadlığa buraxılsa da, bir çoxları hələ də həbsdə və fəalların davamlı həbsi bu əhvin əhəmiyyətini azaldır. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu martın 23-də yaydığı bəyanatda belə deyilir. Bəyanatda bildirilir ki, Azərbaycanın beynəlxalq tərəfdaşları bütün siyasi məhbusların azad edilməsi və vətəndaş cəmiyyətinə baskılara son qoyulmasını tələb etməlidir. Bəyanatda daha sonra deyilir: İnsan hüquqlarının davamlı pozuntusu fonunda baş verən əhflər irəliyə doğru addım hesab oluna bilməz. Əsassız həbslər və siyasi motivli məhkəmələr hələ də davam edir. Azərbaycan hakimiyyəti siyasi məhbusların davamlı buraxılması və tutulması ənənəsinə son qoymalıdır deyə bəyanatda bildirilir. Bəyanatda hüquq müdafiəçiləri və jurnalistlərin bank hesablarının dondurulduğu, bəzilərinə yüksək cərimələr tətbiq edildiyi və bir neçə fəalın ölkədən çıxışına hələ də icazə verilmədiyi bildirilir. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu hakimiyyəti bütün siyasi məhbusları azad etməyə, qanunun aliliyi, fundamental insan haqları və şəffaflıq sayəsində təcili islahatlar aparmağa çağırır.
Rattının bəyanatını sizə Turxan Kərimov çatdırdı, xəbərləri davam etdiririk. BMT-nin Azərbaycandakı ofisinə yeni rəhbər təyin edilib. Əfqanistanlı diplomat Qulam İsaqzay, BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi və BMT inkişaf proqramının rezident nümayəndəsi vəzifəsinə təyin olunub. Diplomat aprelin əvvəllərindən vəzifəsinin icrasına başlayacaq. Qulam İsaqzay bu vəzifədə Hollandiyalı Antonius Bruku əvəz eləyib. Neftin ucuzlaşmasına baxmayaraq Trans-Adriatik qaz kəmərinin TAP tikintisi davam etdiriləcək. Bunu TAP-ın Yunanistan üzrə direktoru Rikard Skufias deyib. Trendin xəbərinə görə o artıq maliyyə investisiyaları üzrə qərarlar qəbul edildiyini bildirib, amma qeyd edilib ki, neftin qiymətinin aşağı olması xərclərin idarə edilməsinə təsir göstərə bilər. TAP layihəsi ilə Şahdəniz qazının Avropa Birliyi ölkələrinə nəqli nəzərdə tutulur, 2016-cı ilin ortalarından layihənin tikintisinə başlanmalıdır. Belçika partlayışlarında əlləri olmaqda şübhəli bilinən iki nəfərin kimliyi araşdırılır. Onları hava limanında İntiharçılardan biri İbrahimlə gedərkən kameralar qeydə alıb. Martın 23-də Brüssel hava limanı və metro stansiyasında partlayış törədən iki intiharçının adları açıqlanıb. Onlar Xalid və İbrahim Əl-Bəkrayi qardaşlarıdır. Martın 22-də Brüsseldə törədilən partlayışlarda 30-dan çox adam ölüb, 200-dən çox adamsa xəsarət alıb. Polis ölkə boyu axtarışlara başlayıb, Brüsselə 225 nəfərlik xüsusi qüvvələr yer edilib. Belçika və Avropa Birliyi liderləri Brüsseldə ölənlərin xatirəsini bir dəqiqəli sükutla yad ediblər. Hücumlara görə cavabdehliyi İslam Dövləti qrupu üzərinə götürüb. Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu bir daha Suriyada təhlükəsizlik zonası yaratmağa çağırıb. O belə bir bəyanatla martın 23-də Ankarada deputatlar qarşısında çıxış edib.
Avropanın güvənliyini geçici önləmlərdə, göstərmelik operasyonlarda aramayın. PYD ilə DAEŞ-i bir-birindən farklı görməyi bıraktığımız gün Avropa daha güvənli bir yer olacaq. Şunu unutmayın. Avropanın güvənliyi Türkiyədən başlar. Türkiyənin güvənliyi içində Suriyənin kuzeyində oluşturulacaq güvənli bir bölgəyə muhakkak ihtiyaç var.
Davutoğlu deyib ki, Suriyanın şimalında təhlükəsizlik zonası yaradılmalıdır və Ankaranın dəfələrlə bu cür çağırışlarına məhəl qoyulmayıb. O bildirib ki, bununla qasqın axınını dayandırmaq və məzlum Suriya xalqını müdafiə eləmək olar. Amma başnazir ölkəsinin Avropa Birliyi ilə birlikdə terrorçuluğa qarşı mübarizəni davam etdirəcəyini bildirib. Rusiya isə bu arada Türkiyənin Suriyadakı Kürt təşkilatlarını terrorçuluqla mübarizə bəhanəsi altında əzməkdə tam edib. Xaricilər naziri Sergey Lavrov martın 23-də bildirib ki, Rusiya 2015-ci ilin sentyabrında Suriyada hərbi əməliyyatlara başlanandan sonra Türkiyə-Suriya sərhədi vasitəsilə qanunsuz neft daşınması kəskin azalıb. Lavrov İslam Dövləti qrupunun Suriyaya keçməsinin dayandırılması və bu qrupla neft alverinin qadağan edilən BMT qətnamələrinə əməl etməyə çağırıb. Türkiyənin hərbi təyyarələri isə martın 22-də İraqın şimalı və ölkənin cənub şərqindəki Sendinli şəhər ətrafında Kürt yaraqlarının mövqeylərinə zərbələr indiriblər. Hədəflər yaraqların istifadə etdiyi mağaralar, silah və sursat anbarları olub. Bu barədə Türkiyə ordusu məlumat yayıb. Və sonda Almaniyanın xaricilər naziri Frank-Walter Steinmeier isə Suriya ilə bağlı sülh danışıqlarında iştirak edən bütün tərəfləri prosesi pozmamağa çağırıb. O bildirib ki, indi sülh danışıqlarında udmaq vaxtı deyil. Steinmeier bunu martın 23-də Moskvada Suriyalı həmkarı Sergey Lavrova görüşdən sonra deyib. Tərəflər görüşdə Ukrayna münaqişəsi və ümumilikdə yaxın şərq regionundakı vəziyyəti müzakirə ediblər. Lavrov Ukraynanın Minsk sülh razılaşmasının şərtlərini yerinə yetirməməkdə günah. Həmçinin Steinmeier hər iki tərəfi razılaşmanın şərtlərinə əməl etməyə çağırır və xəbərdarlıq edib ki, vəziyyət yenidən gərginləşə bilər. O, həmçinin Rusiyada 22 il azadlıqdan məhrum edilmiş Ukraynalı pilot Nadya Savchenko üçün humanitar həll yolu tapılacağına ümidlə yanaşdığını bildirib. ABŞ Dövlət Katibi qeyd edir ki, ABŞ Dövlət Katibi John Kerry də hazırda Moskvada səfərdədir. Onun həmçinin Steinmeier, habilə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Xaricilər Naziri Sergey Ivanovla görüşü gözlənir. Görüş zamanı əsasən Suriya və Ukrayna münaqişələri müzakirə olunacaq. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bu bir yuxuydu, oldu, getdi. Prezidentin əksərəncamı ilə azadlığa çıxan seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli həbsxanadakı günləri barədə soruşanlara belə cavab verir. Bu yuxunu bir də görmək istəməyən Anar Məmmədli Azadlıq Radiosuna 2 ilə yaxın keçirdiyi tustaqlığından, arzularından danışır. Onu da xatırladaq ki, Azərbaycan Prezidentinin keçən həftə verdiyi əksərəncamı ilə 148 nəfər azadlığa çıxdı. Onlardan biri də Anar Məmmədlidir. Anar Məmmədli deyir ki, həbsxana həyatı elə də dəhşətli deyil. Yetər ki, insan öz ruhunu, bağlı olduğu dəyərləri itirməsin. O deyir, həm də onlar vaxtdan səmərəli istifadə etməyə çalışıblar. İlk sualımız Anar Məmmədliyə belə oldu ki, belə fikirlər var ki, həbsxana islah eləmir, əksinə adamı körlüyür. Amma həbs olunan siyasilər, ictimai fəallar həbsxanadan necə deyərlər, körlanmır, çıxmır. Bunun səbəbi nədir?
Yəni, Azərbaycan kimi ölkələrdə əfsuslar olsun ki, cəza çəkmə müəssisələrində insanların islah olunmasıyla bağlı imkanlar tutaq ki, demokratik ölkələrdə olduğu üçün deyil. Misal üçün elementar bir şey deyim ki, sadə bir misal çəkim ki, həbsxanada internet və kompüter texnologiyalarından istifadə qaydaları məhkumlar üçün əlçatmaz bir məsələdir. Yəni onlar bizə tez-tez suallar verirlər ki, bu informasiya texnologiyaları nədir, yeni telefonlar çıxır, yeni modellər çıxır, Skype nədir, Facebook nədir, Twitter nədir, bu üçün məsələlərdən tamamilə məhrumdur, uzaqdırlar. Eyni zamanda onlara təbliğat yüksək səviyyədə qurulmur. Tutaq ki, dövlətin dünyəvi dəyərlər, demokratik dəyərlər, qanunlu nailliyi, bu kimi məsələlər təqdim olunmur və sosiallaşa bilmirlər həbsxanada məhkumlar. O da əlbəttə ki, onları sosiallaşa bilmirlərsə, öz kriminal keçmişlərindən də uzaqlaşa bilmirlər. Və daha çox bağlanırlar kriminal qruplara, kriminal yəni saxlayır o əlaqələrini, o ünsiyyətlərini. Yəni o özlərinin o mənsub olduqları iqtidai dəyərlərdən uzaqlaşa bilmirlər. Amma biz siyasi məhkumlar daha çox sosiallaşmış insanlardır. Bizim bir sosial çevrəmiz var, dəyərlərimiz var. Biz tutaq ki, siyasi yəni dəyərlərə bağlı insanlar. Bizim o dəyərlər yaşadır. Bizim üçün təkcə tutaq ki, iqtidai dəyərlər, məsələn, ailə, qohum, tayfa münasibətləri yox. Həm də bizim bağlı olduğumuz, bizimlə eyni dəyərləri bölüşən insanlar, jurnalistlərin tutaq ki, hansısa bir uğuru, hansısa bir media yazarının bir köşəsi ortaya qoyduğum ki, biz bəzən bir gün, iki günümüz müzakirə edirik. Tutaq ki, hansısa bir kitab haqqında saatlarla söhbət apardı, hansısa bir hekayəni müzakirə edirik. Bu kimi bizim tutaq ki, yanaşmalarımız həmin o digər şəxslərdə çatışmırdı.
Anar Məmmədli 2 ilə yaxın həbsxanada olub. Növbəti sualımız belə oldu ki, 2 ilə yaxın həbsxanadaydınız, azadlığa çıxanda ilk nələri fərq etdiniz?
Dəyişiklik yol boyu elə həbsxanadan evə gələrkən gördüyüm yeni binalardır. Yəni yeni binalar tikilibdi. Xeyir sayda. Yəni yarımçıq qalanlar da var, amma belə biraz mən açıq deyəm, ilk təəssüratım oldu ki, sonra xeyli gördüm ki, məşhur məsələn bizim yığışdığımız, toplaşdığımız çayxana, kafelər vardı, bir nəsəsə bağlanıbdır, onları gördüm. Dəsən, yəni böhran tədricən vurubdur, belə deyək, böhrandan ziyan çəkibdir, bir xeyli yaşı obyektləri falan. Üçüncü, adamlar, məni həbsxanada yola salan şəxsləri gördüm, yoxdurlar, onlar həbsxanadadırlar. Bəziləri ölkəni tərk edib, bəziləri ümumiyyətlə ictimai fəaliyyətdən uzaqlaşıb. Ölkədə faktiki olaraq hüquqi siyasi mühit çox dəyişib. Yəni indi demək olar ki, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları qalmayıb. Yəni fəaliyyətdə məşğul olmaq üçün heç bir imkan yoxdur. Belə çıxış ki, donorlar da ölkəni tərk ediblər, Azərbaycanda proqramlarını bağlayıblar. Və s. yəni bu kimi, bax, bu hələlik ilkin təşkilatların bunlardır.
Bunun seçkilərin monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir. Onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Beynəlxalq media isə indiyə dək Azərbaycan Prezidentinin keçən həftə verdiyi 148 məhbusu azad etdiyi əf fərmanının sərəncamının səbəblərini araşdırır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ekonomist jurnalı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ötən həftə əf sərəncamı ilə 148 məhbusun buraxmasından yazır. Bu xəbərin ölkədə vətəndaş cəmiyyəti fəallarından ötürü çox az eşitdikləri yaxşı xəbər olduğunu vurğulayır. Ekonomist jurnalı əhvin səbəblərinə də toxunur. İndiyə dək bu əhvin səbəbləri barədə beynəlxalq mediada geniş müzakirələr gedir. Ekonomist yazır ki, bu əhvin səbəbləri barədə dərhal spekulyasiya başlandı. Əcəba beynəlxalq təzyiqi mi nəticəsidir bu əhv sərəncamı? Prezident Vaşinqtona martın 31-nə planlaşdırılan səfərindən öncə təmizlik işləri mi aparır? Xarici dairələr əhvi özlərinin fəaliyyətinə bağlayırlar. Yerli müşahidəçilərin fikrincə əsas səbəb neftin ucuzlaşmasıdır. Öz xarici tənqidçilərini satın aldığı kürü diplomatiyasına xərcləməyə naxt pulu azalan cənab Əliyev bunun əvəz edicisini tapmağa çalışır. bunu Ekonomist jurnalı yazır. Ekonomist jurnalında bu mövzuda geniş materialla Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Belçikada isə matəmdir, 3 günlük matəm elan olunub. Martın 22-sində Brüsseldə törədilmiş partlayışlarda havalimanında, metroda azı 34 nəfər həlak olub, 200-dən çox yaralı var. Ötən gecə yüzlərlə insan şəhərin tarixi meydanına yığışıb, şamlar yandırıb, ölənlərin xatirəsinə gül düzüblər. Yerli vaxtla günorta 12-də bir dəqiqəli sükut elan olunub. Hücumlara görə məsuliyyəti İslam Dövləti silahlı qruplaşması öz üzərinə götürüb. Martın 23-də Belçika mediası aeroportda partlayışı törətmiş iki qardaşın adlarını açıqlayıb. Bunu prokurorluq da sonra təsdiqlədi. Bunlar Xalid və İbrahim Əl Bakraoidi. Aeroportda onlarla birlikdə şəkli düşmüş üçüncü şəxsi də axtarıldığı bildirilirdi. Onun saxlandığı barədə də mediada xəbərlər yayıldı, ancaq sonra prokurorluq bu onun saxlanması xəbərini təsdiqləmədi. Belçikada baş verənlərlə bağlı ətraflı məlumatlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablarda bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycan hakimiyyəti jurnalistlərin işinə, fəaliyyətinə niyə əngəllər yaradır? Səbəblər nə ola bilər? Sevgiyə Nida Sənə Əlvida imzalı dinləyicimiz Facebookda yazır ki, səbəbi jurnalistlərin hər şeyi olduğu kimi göstərməsidir. Cavanşir Məmmədov yazır, gördükləri işlərin necə bərbad olduğunun hər kəsin bilməsini istəmirlər. Günay Ağayeva yazır, məncə onların xeyirli işlərini göstərilməsini istəmirlər. Nəsir Muxtarov yazır, jurnalistlər tərəfsiz işləmirlər, hər bir jurnalist iki tərəfli işləyir. Fidan Qafarzadə yazır, doğrudan göstərmək və millətin gözünü açmaq bu Heydər Əliyevin dövründə var idi. Eldəniz Rüstəmov yazır, qılıncın altından keçmək lazımdır. Zamin Babayev yazır, hal-hazırda jurnalistlərdən başqa hakimiyyəti narahat edəcək fəaliyyət göstərən qurum şəxs yoxdur. Yeganə söz deyən səs yaradan jurnalistlərdir. Ona görə Pikə xanım yazır, hər bir səbəb ola bilər, divarın arxasındakılar məsələn. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azərbaycan mediasında böyük hay-küy doğuran mövzuya keçirik. Bir vaxtlar populyar olan Lalə Qızlar ansamblının üzvlərindən biri Esmira Cəfərzadənin həyatından çox ölümü, daha doğrusu dəfni mətbuatın az qala əsas mövzusuna çevrildi. Martın 15-i gecə vəfat edən Esmira Cəfərzadə anasının məzarında dəfn edilib. Medianın yazdığına görə onun anasının məzarı açılıb, Esmira Cəfərzadə anasının məzarında dəfn edilib. Mətbuatın yazdığına görə yaxınlarının ona qəbristanlıqda yer almağı imkanı çatmadığından onlar bu yolu seçiblər. Esmira Cəfərzadənin qohumu Kəmran Ağayev Azadlıq Radiosuna bu məlumatı qismən təsdiqlədi. Deyir ki, mərhumu Bakının Yasamal qəbristanlığında dəfn eləmək istəsələr də yer olmayıb. Dedilər ki, yer tapılsa da 4-5 min manatdan ucuz olmayacaq. Ölümü bizi qəfil yaxaladı, hazırlığımız yox idi. Bunu Kəmran Ağayev deyir. Ancaq sənətçinin başqa bir qohumu deyir ki, anasının məzarında dəfn olunmaq Esmira Cəfərzadənin öz arzusu olub. Adının açıqlanmasını istəməyən qohumu Azadlıq Radiosuna deyir ki, Esmira Cəfərzadənin yaxınları ilə ailə problemi olub, ona görə də vəsiyyət eləyib ki, anasının yanında dəfn edilsin. Anası, qardaşı, atasının məzarı Yasamal qəbirsanlığındadır. Esmira da orada dəfn olunmağını istəyirdi, dedi mən anamın məzarında bastırın. Kamran Ağayev Esmira Cəfərzadənin maddi sıxıntı çəkdiyindən də danışır. Deyir ki, məcbur qalıb toylara gedirdi.
O xəstəxanaya düşəndə, bir növrəli şəhər xəstəxanasına düşdü. Oradan deməli mən zəng elədim. İndi adını çəkməyəcəm, biraz yaxşı çıxmaz. Ümumiyyətlə zəng vurdum, yəni onun bir sənət yoldaşına. Dedim ki, bəs belə-belədir Esmira xanım, amma heç kimi xəbəri yoxdur bunlar. Yəni, biz necə köməkliyi göstərə bilərik sənət tərəfində, yəni ki, neyə bilərik, ən azından bu insan bu dövlətə əziyyət çəkib, bu, necə deyərik, bu dövləti təqdim edib başqa ölkələrdə. Ən azı, yəni, bu insanın titulu var, bu əziyyəti var. O insan mənə dedi ki, cavabında, telefonda ki, bəs, bilirsən, deyir, o reytingi olsa olub, indi onun reytingi aşağı düşür, biz onu yəni, heç deyə bilmərik. Mən də təbii ki, belə bir cavaba mən nə deyə bilərəm, heç nə deyə bilmədim. Adboy verdim, sağ olaşdı, dedim, əməklər artisti adını da verməmişdilər onda. Onun diplomları təqdim eləmişdi, yəni o sənətlə bağlı. Ona da heç bir şeyə layiq görülmədiyi üçün incidir, tam belə, necə, əlini üzrünə sənətlə, tam.
Esmira Cəfərzadənin qohumu Kamran Ağayev deyir ki, həkimlər ona demişdilər ki, çalmasın, ürəyinə zərbə ola bilər, amma məcbur idi, ev eşik yox, dolanışıq yox, çox kasıblamışdı, kasıb adamdan da hamı qaçır. Vaxtı ilə əl tutduğu adamlar ondan uzaqlaşmışdı. O isə bütün həyatını sənətinə qurban vermişdi. Çox möhkəm adam idi. Amma Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə yazdığı məktublara cavab verilmədiyindən bir gün oturub elə ağladı ki, ona bu soyuq münasibət pis təsir eləyirdi. Deyirdi ki, bütün ömrünü sənətə qurban verib, amma ona belə münasibət göstərirlər. Statın sonu. Kamran Ağayev deyir ki, əməkdar artist adını da ona çox gördülər və bu Esmira Cəfərzadəni çox üzdü. Bundan sonra sənətdən əlini üzdü, toylarda, restoranlarda çalmağa başladı. Sifariş də eləyirdilər, amma ona çox çalmaq olmazdı. Esmira Cəfərzadə ömrünün son illərində mətbuata verdiyi müsahibələrində uşaq yaşlarından musiqi ilə maraqlandığından, çox gənc yaşından Lalə Qızlar ansamblına qoşulmasından danışıb. Onun BBC-yə əməkdar artist İzzət Məmmədov Azərbaycanda və Şərqdə ilk qadın nağara ifaçısı sayılır. Müsahibələrində Esmira Cəfərzadə fars dilini bildiyindən şərqşünas olmaq istədiyini, amma taleyin ona musiqiyə bağladığını vurguluyurdu. O da deyirdi ki, sonunda pulsuz, parasız, evsiz, işsiz qalıb, sənətçi heç təqaüd də almırdı. Kamran Ağayev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, Esmira Cəfərzadənin üstünə şəkilinin qaşlarla işləndiyi nağarası da ortalıqda yoxdur, onun çaldığı alət muzey eksponatı olmalıdır. Yas mərasimi bitsin, Kamran Ağayev deyir ki, onun çaldığı alətləri bəzi şəxsi əşyalarını axtarıb tapacaq, bunlar muzeydə saxlanmalıdır. Onu da xatırladım ki, Esmira Cəfərzadənin BBC İzzət Məmmədov Azərbaycanda Şərqdə ilk qadın nağara ifaçısıdırsa, Esmira Cəfərzadə Azərbaycanda ilk qadın solo nağara ifaçısıdır. Allah rəhmət eləsin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycan hakimiyyəti niyə jurnalistlərin işinə əngəl yaradır? Şəmsi Əliyev yazır, çünki paxırlarını açır. Paxırların üstü açılır, rüşvət oğurluğu, pullar, bank və vətəndaş arasında münaqişələr ona görə jurnalistləri satın alırlar. Günay Kərimova yazır, çünki artıq xalqın çox kiçik hissəsi Azərbaycanda baş verən hadisələrdən agahdır. Ona görə də etiraz edə biləcək xalqın çox kiçik hissəsini zərərsizləşdirmək lazımdır. Sistem dili ilə desə, azlığın çoxluğa tabi olduğu prinsipə söykənərək həmin xalqın sadəcə az hissəsini susturmaq lazımdır. Vəfa Paşayeva yazır, hakimiyyət də ona görə istədiyini eləyə bilər. Nail Mahmudov yazır, mənə elə gəlir ki, hakimiyyət yox, jurnalistlər hakimiyyətin işinə problem yaradır. Bu haldan hər iki tərəf narazıdır. Cəbrail Həmidov yazır, hakimiyyət həqiqətləri görmək istəsəydi, bir daha müstəqil TV kanal olardı. Bir dənə müstəqil TV kanal olardı. Leyla Elxanlı yazır, bəsit sualda hakimiyyətin ən yüksək nöqtəsi prezident aparatıdır. Prezident aparatına zəng edən vətəndaşa ötür-ötür sistemi ilə ən azı 5 telefon nömrəsi verilir. Vətəndaş bezir, hər şey olduğu kimi mətbuata yazır. Jurnalistin bu faktları bir daha mətbuat xidmətlərindən dəqiqləşdirib, həm də həllini istəməsi hakimiyyətə sərf eləyərmi, eləməz. Ən çox qanun pozulmaları ölkənin hüquq mühafizə orqanlarındadır. Əfqan Əliyev deyir, nə siz deyin, nə biz deyək. Mehtab Günəşi yazır, gerçəklərdən heç zaman millətin xəbəri olmasın deyə. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır.
Brüsseldəki terror haqlarına görə Belçika və Portugaliya milləri arasında təxirə salınan yoldaşlıq görüşü baş tutacaq. UEFA-nın məlumatına görə Belçika Futbol Federasiyası görüşün ləğv edildiğini və bilet alan azar kişilərə pulların geri qaytarılacağını bəyan elədikdən sonra Portugaliya tərəfi oyuna ev sahibliyini öz üzərinə götürüb. Belçikanın Futbol Federasiyası təklifi qəbul edib. Beləliklə, Belçika və Portugaliya komandaları arasındakı oyun əvvəlcədən nəzərdə tutulduğu kimi martın 29-da keçiriləcək. Amma Belçikada yox, Portugaliyanın Liria şəhərində. 2016-cı ildə Fransada keçiriləcək futbol üzrə Avropa Çempionatının final oyunları azarkeşlərin iştirakı ilə keçiriləcək. Bu barədə UEFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb qeyd edək ki, martın 22-sində Belçikanın paytaxtı Brüsseldə törədilən terror aktlarından sonra çempionatın azarkeşsiz keçirilməsi yenidən gündəmə gəlmişdi. UEFA-nın vitse-prezidenti Giancarlo Abete bununla bağlı qərar veriləcəyini istisna eləməmişdi. UEFA-nın mətbuat xidməti isə oyunları bağlı qapılar arasında keçirmək fikrində olmadıqlarını bəyan edib. Paris Saint-Germain'in hücumçusu Zlatan İbrahimovic içində oynamağa razılıq versə, dünyanın ən çox gəlirli futbolçusu olacaq. İtaliyanın La Repubblica qəzetinin mətbuatına görə, Çinin Super Ligası ona bir il üçün fantastik məbləğ 75 milyon avro təklif edib ki, bu rekord göstərir. Amma İbrahimovicə hansı klubdan təklif gəldiyi açıqlanmır. Təkcə məlum olan budur ki, onu Super Ligaya Çin hakimiyyəti cəlb eləmək istəyir. Qeyd edək ki, İbrahimovicin mövsümün sonunda Paris Saint-Germain'dən ayrılacağı gözlənilir. Və sonda hava haqqında martın 24-də Bakı və Abşeron yarımadasında havanın əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəzlənəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə gecə 5-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Sabah Azərbaycanın rayonlarında da ciddi yağıntı gözlənilmir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Aran rayonlarında gecə 4-9, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə gecə 0-5, gündüz 12-17 dərəcə gözləndir.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Günün sualına gələn cavablardan yenə imkan olduqca bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycan hökuməti niyə mətbuatın, medianın, jurnalistlərin işinə əngəl törədir? Rafuad yazır, insanları zombi halında saxlamaq üçün. Elnur Əşrəfov yazır, ATV, ANS, AzTV, Liderspace bu kanallarda işləyən jurnalistlər hakimiyyətin köləsidir. Onlar nə çalır? Bu jurnalistlər də o havanı oynayır. Olduğu kimi oxuyuram cavabları. Nurlan Rüstəmov yazır, elə əngəl törətsə yaxşıdır. Çünki nə zaman televiziyaya ya da bir jurnalist xalqın diktator rejimindən əziyyət çəkdiyini yazıb, televiziya səviyyəsiz verilişlə çəkmir. Millət sosial problemlərdən ayağa qalxanda niyə gedib biri çəkmədi, niyə biri yazmadı? Elə buna görə də belə yaxşıdır. Bəhriyə Seydova yazır, hakimiyyətin iç yüzünü açıb göstərdikləri üçün, rüşvətxorluğun, korrupsiyanın baş alıb getdiyini göstərdikləri üçün, ölkəni yarıtmaz idarə etdikləri üçün, xalqın malını yedikləri üçün. Mir Anar İspatzadə yazır, ona, yəqin ona görədir ki, jurnalistlər də Azərbaycan hakimiyyətinin işinə qarışır. Tənqidi jurnalistlər də sevmir. Bunu Mir Anar İspatzadə yazır. Mina Sultani yazır, hakimiyyətdə rüşvətxorluq baş alıb gedir. Əlbəttə, onlar istəməzlər ki, eyblərini kimsə bilsin. Cavablar çoxdur. Onlarla maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində oxuya bilərlər bütün bu cavabları. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Sizlər Azadlıq Radiosunu eşidənlərlə Novruz bayramı günlərində üz-üzə, qulaq-qulağı olmaqdan qürur duyur və İz proqramı adından bu dirilik və dəyişmə bayramınızı candan qəlbdən təbrik edirik. Bu izdə Novruz bayramının Azərbaycan mədəniyyətindəki izlərindən söz açacaq.
İnsan Ordubadda ilahi çərşənbə deməzlər, deyərlər yeddilərin bayramı.
Kültür sözlüyündə Novruz süfrəsinə baş çəkəcək.
Adlarını çəkib ağzınızı sulandırmaq istəmirəm.
Mentalitet dolmasını dadacaq.
Almanat, gülmanat, bir yumurta 1000 manat.
Və hər dəfə tanınmış folklorçu alim Məhərrəm Qasımlının açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Rus dilində də bir qaza sözü var, keçiyə deyərlər. Türkçədən keçibdir ruslara.
Bir daha xatırladım ki, Novruz və mədəniyyət mövzusunu dilə gətiririk. Bələdçimiz ünlü folklorçu alim Məhərrəm Qasımlı olacaq. Novruzunuz yeni gününüz xoş keçsin Məhərrəm müəllim.
Sizinlə elimizlə birlikdə.
Sir deyilsə söyləyin görək, bu Novruz bayramı uşaq vaxtı sizin üçün nə idi? İndi alim olandan sonra nədir?
Şübhəsiz ki, özünün sirli, ecazkar görünümü ilə uşaq vaxtı olan Novruz əvəz edilməzdi. O yaşda qaldı və o yaşla birlikdə qaldı. Yəni Novruz hər zaman yeniləşən, təzələşən bir bayramdır. İnsanın ömrü ilə birlikdə hər zaman öz möhürünü, öz nöqtəsini o yaşda da qoyub gəlir. Bugün mən bəlkə də ondan daha gözəl Novruzlar görə bilərəm, gələcəkdə də görə bilərəm, amma uşaq dünyasının ecazları təkrar olunmur. O mənada uşaq dünyasının sehri o Novruzla bir yerdə təkrar olunmazdı və mən nə qədər desəm də ki, bugün ya daha sonraki dönəmlərdə daha fərqli Novruzlar var, bu yalan olar. Mənim uşaqlıq dünyamın, eləcə də məsələn Şəhriyarın uşaqlıq dünyasının Novruzu olaraq biz Şəhriyarın o məşhur Heydər babaya salam poemasında görürük, Səməd Vurğunun müxtəlif şeirlərində görürük, müxtəlif şairlərimizdə, Aşıq Ələsgərdə və s. də görürük. Bunlar hamısı uşaqlıq dünyasının sirri-sehri dünyası ilə bir yerdə qeyri-adidir. Şəhriyar sonra da çox Novruzlar görürdü, amma uşaqlıq dünyasında o 10-12 yaşlarındakı gördüyü sirri yaşdan gələn bir sirriydi. Bu mənada əlbəttə gözümün qabağındadır o tonqallar, o göyə atdığımız lopalar, o axşamlar dəmlənən pulovlar, ərişdə kəsilməsi, ən müxtəlif mərasimlər yadımdadır və mənim üçün əl çatmaz, sirri, sehri bir dünyadır. Nağıl qədər əzizdir, amma nağıl qədər də uzaqdır. Bugün şübhəsiz ki, yenə o və ona bənzər bir dünya var, amma mənim uşaq dünyam olmadığı üçün o dünya məndən ötürü uzaqlaşıb, amma Novruzun bir gözəlliyi də oradadır ki, insanın uşaq dünyasını, o ilkinlik çağını o cür sirri, sehri bir aləmə büküb onun üçün əziz saxlayır.
Professor, Novruz süfrəsinin özgə bir ünsiyyət havası var. Nə isə tək pişirmək ya da bir qırağa çəkilib təkcə yemək ləzzət eləmir. Əvvəldən belə olub, yoxsa bu da tarixi bir yolun sonucudur?
Əlbəttə, bu bayram bilirsiniz ki, son dərəcədə mürəkkəb bir kompleksdir. Çox mürəkkəb bir sistemdir. Zəngin və mürəkkəb bir sistemdir. Burada insanlığın ilkin ibtidai çağlarda, təbiətlə üzbəüz qaldığı çağlarda, ilin yeniləşməsi, yəni soyuğun getməsi, qaranlığın azalması, işığın çoxalması, istinin çoxalması, və beləliklə də həyatın yaşayışın mülayimləşməyə doğru getməsi öz ifadəsini tapdıbdı və bu bayramla bağlı olan bütün sistem işıqla qaranlığın, şərlə xeyrin, ədalətsizliklə ədalətin, yaxşılıqla xeyir, xahlıqla bəd, belə şər qüvvələrin qarşı durmasından ibarətdir və bayram bütövlükdə ona həsr olunub ki, xeyir qüvvə şərə qalib gəlir, işıq qaranlığa qalib gəlir, isti soyuğa qalib gəlir və sonunda bu müsbət keyfiyyətlərin qələbəsi ilə bu iş başa çatır və bütün mifoloji yaddaş da buna söykənibdir. Bilirsiniz, bizim xalqımızın məşhur bir törəni var, Kosa-Kosa mərasimi. Hı. Burada Kosa çıxır məclisdə müxtəlif hoqqalar göstərir, filan eləyir. Kosa nədir? Kosa keçidir. Müxtəlif türk xalqlarında indi də keçiyə Kosa deyirlər. Rus dilində də bir kaza sözü var, keçiyə deyirlər. Türkçədən keçibdir ruslara. Burada keçidir, amma bu keçi köhnə keçidir. Köhnə ili simvollaşdıran keçidir. Siz tamaşanda görürsünüz, tamaşanın sonunda məclisdə bir yeni keçi daxil olur və o keçi Kosanın vurur qarnını dağıdır, Kosa ya qaçır gedir ya da ölür. Yəni köhnə keçini yeni keçi öldürür, onun yerinə keçir. Köhnə il yeni ildə, orada keçilər illəri təcəssüm elətdir. Köhnə il yeni illə, köhnə həyat yeni həyatla əvəzlənir. Bu türk mifoloji düşüncəsindən gələn və bu illərin, yəni köhnə ilin yeni illə əvəzlənməsi, qışın yazla əvəzlənməsi düşüncəsinin folklorlaşmış, teatrlaşdırılmış bir göstəricisi idi. Bu tipli çoxsaylı törənlər var bizim tarixçimizdən gələn. Əlbəttə bu mənada Novruz bizim mərasimimiz içərisində alt qatlardan gəldikcə hər zaman insanın təbiətdə yerini, insanın təbiətlə ünsiyyət formasını müəyyənləşdirir və bu, onu deyim ki, təkcə Azərbaycan türklərinin, təkcə bütövlükdə türklərin və yaxud müsəlmanların bir düşüncəsini ifadə eləmir. Əsasən şimal yarım kürəsində yaşayan xalqların, o xalqlardakı qış və yaz yer dəyişməsi var. Məsələn, Hindistanda qış yaz yoxdursa, Afrikada qış yaz yoxdursa da, orada Novruz ola bilməz, yəni yeni il o mənada ola bilməz. Çünki il boyu yaz var, il boyu yay var orada. Mütləq elə yer olmalı ki, orada qış yaz yer dəyişməsi geçsin. Bu Çindədir, indiki Slavyan xalqlarında da, türk xalqlar, şimal yarım kürəsində olan xalqlarda. Ona görə də bu xalqlarda az və ya çox dərəcədə zaman fərqi ola bilər. Amma bu ilin yer dəyişməsi təqribən yaxın bir zaman içərisində qeyd olunur. Tam ki, fevral və mart, mart yox aprel ərəfəsində Çindən tutmuş Rusiyaya, Azərbaycana, ən müxtəlif bu şimal yarım kürəsi xalqlarına aid yeni il törənləri var. Məsələn, fevral ayında Çinlilərdə olur, biraz sonra bizdə olur, bizdən biraz sonra Slavyanlarda olur Pasqa. İndi onlar ona Pasqa adı veriblər, İsanın qurtuluşu kimi onu mənalandırırlar, bizdə də bu müxtəlif cür mənalandırılır. Amma əslində ilin yer dəyişməsi zamanı o dövrə bu coğrafiyalarda tənk gəlir, düz gəlir və belə mənalandırılır. Şübhəsiz ki, bu mənada, bu mərasimin içərisində olan ünsürlər, bunun mahnıları, bunun Novruz süfrəsi, yəni mətbəxi, bunun ən müxtəlif tonqal qalanması və s. hamısı bütövlükdə bir kompleks olaraq, ondan ibarət ki, insan təbiətə təsir eləsin. Təbiəti idarə eləyən hami ruhları xoş məramla insana yönəltsin, yəni günəşi çağıra bilsin, günəş öz istiliyini göndərsin, işığını göndərə bilsin, qaranlığı qovub uzaqlaşdırsınlar, soyuğu qovub uzaqlaşdırsınlar və bunlarla bağlı olan qıtlığı, xəstəliyi, dərd, ağır müşküllər var. Qış böyük çətinlik deməkdir əslində. Qışa niyə çilə deyirlər? Çilə çətinlik, əzab deməkdir. O çilədən çıxa bilsinlər, o çilədən azad ola bilsinlər. Bu mənada stolun üstünə müxtəlif şirniyyatlar düzməklə, müxtəlif tonqallar qalamaqla, mahnılar oxumaqla təbiətə təsir eləməyə çalışırlar ki, xoş ruhları çağırsınlar, bəd ruhları qovub uzaqlaşdırsınlar. Bu tipoloji bir şeydir və dünya xalqlarının hamısında var və o cümlədən də Azərbaycan folklorunda bizim Novruzumuzda öz ifadəsini tapıbdır.
Kültür sözlüyümüzdə Novruz süfrəsini yada salırıq. Sonra söhbətin davamı gələcək.
Bu kültür sözlüyündə ata-babalarımızın Novruz süfrəsindən söz açıb, bu süfrədəki nemətləri bir-bə-bir unudanların yadına salırıq. Aş, şirniyyat, ləpə, qovurğa, elə o vaxtlar da Novruz süfrəsinin ayrılmaz bəzəyi idi və elə indiki kimi şam da yandırılardı. Hər bölgənin öz çərəzi süfrədən əsli olmazdı. Badam, püstə də onların arasında. Süfrədə 7 cür meyvə olar. Adlarını çəkib ağzınızı sulandırmaq istəmirəm. Və təbii ki, ata-babalarımız ekoloji təmiz məhsul ifadəsindən bir xəbər idilər. Həm də o səbəbdən ki, meyvələr subsulu və tərtəmiz olar. Bayram süfrəsi Novruz şamları yandırılandan sonra açılar, ailənin 7-dən 77-yə bütün üzvləri süfrə başına toplanardı. Novruz şənliyi ta gecə yarısına can uzanar, cavanlar aşıq-aşıq oynar, ünü gedər, xan-xan oynardılar. Nişanlı qızlara o vaxtlar da Novruz payı göndərmək dəb idi. Oğlan evdə də Novruz boşasından pay düşərdi. Yoxsul tapdığından, varlı istədiyindən yeyərdi. Amma süfrənin baş bəzəyi, qohum-qonşu, uşaqlar, bir də çal-çağır olardı. Xoş ovqat, xoş niyyət, ən kasıb süfrəyə də bayram tezimi gətirərdi. Yeyin, için, şənlənin, bayramın dadını çıxarın, dəyişin, təzələnin.
Bizə qulaq verin, amma bayram süfrəsinin izini itirməyin. Qonça bəziyin, yumurta boyuyun, bağların xəzəlini yığıb yandırın. Sevinciniz bol olsun, tonqalınız gür yansın.
Bizim qalayı.
Tamamilə doğrudur. Buradakı bu sistem mənim üçün çox doğmadır və tam elmi istiqamətə yönəldilibdir. Və yəni, gerçəkliyi ifadə edir. Xalqın folklor və etnografiya mədəniyyəti bu dediyiniz mənzərənin içərisindədir. Burada mənim diqqətimi çəkən bir çox məsələlər var. Zamanımız yoxdur, amma bir neçəsinə toxunmaq istəyirəm. Bunun birincisi ondan ibarət ki, dediyiniz kimi yeddilik sistem var bu bayramın içərisində. O da ondan ibarət ki, yeddi ümumiyyətlə xeyir, uğur, bərəkət gətirə biləcək müqəddəs rəqəmlər sistemindədir. Türk düşüncəsi ümumiyyətlə təklik sistemi üzərində evolüsyon irəliləyiş mexanizmini qurubdur. 3, 5, 7, 9. Yəni, cütlük olmayan tək rəqəmlər sistemi. O mənada bu tipli bayramlarda hər zaman bir təklik sistemi görəcəksiniz. Bu bayramda da 7-lik sistem var. Süfrəyə 7 cür neymət qoymaq. Hətta zərdüştülük dönəmində bilirsiniz ki, şin hərfinlə başlayan 7 cür neymət qoyardılar. 7 şin deyərdilər buna. Buraya daxil idi şərbət, şəkər, şərab, şam, şəkər bura və s. İslam dönəmində burada şərab olduğu üçün İslam dünya görüşünə görə şərab haram sayılırdı və yasaq olunurdu. Ona görə 7 şin 7 sinlə əvəz olundu. Burada 30 cüz Quranın, yəni sib cüz Quran düşüncəsindən gələn sin hərfinlə işarələnmək məsləhət bilindi və 7 şin 7 sinlə əvəz olunaraq süfrəyə sin hərfi ilə olan 7 cür nemətin qoyulması, yəni su, süd, səməni, sumaq və s. bu tipli sin hərfindən olan sözlərlə bağlı 7 cür neymətin qoyulması məsləhət bildi. Bu saat Cənubi Azərbaycanda bizim ən müxtəlif bölgələrimizdə buna əməl olunur ki, s hərfindən olan 7 cür neymət süfrənin üzərinə qoyulsun. Yenə də deyirəm ki, burada bolluq bərəkət rəmzi olaraq yeni ildən bu payı umacağı istəyərək bu 7 cür neymətin ortaya qoyulması düşünülüb. İndi Azərbaycanın bir çox bölgələrində, məsələn Ordubadda ilaxır çərşənbə deməzlər. Deyərlər 7 ləvin bayramı. Təbrizdə də elə deyərlər, Urmiyada da elə deyərlər. Bu həmin o 7 cür nemətin süfrəyə qoyulmasıyla bağlıdır. Onu deyim ki, ümumiyyətlə Novruz bayramında 7-lik sistem çox möhkəm oturubdur. Çərşənbələr də biz məsələn çox bu məsələnin dərin mahiyyətinə getmədən 4 çərşənbəni qeyd edirik. Əslində 4 yox 7 çərşənbə sistem üzrə var. Bunun 3-ü oğru çərşənbədir, 4-ü doğru çərşənbədir. 3 oğru çərşənbə kiçik çilləyə düşür, 4 doğru çərşənbə bozaya düşür. Yəni 7-lik sistem burada yerinə oturur. Deyərlər ki, 3 oğru çərşənbədə yazın nəfəsi oğrunca gələr, yerə, suya, ağaca və s. toxunar, özünün gəlişindən bir nişan verər və qayıdıb gedər, dayanmaz. Doğru çərşənbələrdə isə yazın nəfəsi növbə ilə ağaca, suya, torpağa, insana və s. toxunar, amma geri qayıtmaz. Beləliklə də suyu, ağacları, insanı, torpağı və s. oyadar, ona bir növ yeni həyat, yeni can, qan, ruh vermiş olar. Bu mənada 7-lik sistem görürsünüz ki, çərşənbələrin sayında da özünü göstərir, amma biz oğru çərşənbələri deyil, doğru çərşənbələri qeyd etdiyimizdən bu sistem o qədər də özünü göstərmir. Biz elə gəlir ki, mütləq 4 çərşənbə var. Əslində isə elə deyil. Və bu 4 çərşənbənin olması zahiri görünüşü bəzən yanlış dəyərləndirmələrə də gətirir. Və adamlara elə gəlir ki, bəzən elmdə də bu var. Abı atəş xakibat məşhur yaranışla bağlı 4-lük nəzəriyyə sistemi var. O bu çərşənbələrə aiddir. Onu da elə bölürlər. Ab su, atəş od, xak torpaq bad, külək deyə su çərşənbəsi, od çərşənbəsi, torpaq çərşənbəsi, külək çərşənbəsi deyə çərşənbələrə ad verilir. Bu əlbəttə yanlışdır. Yəni xalqın folklor və etnografiya mədəniyyətində belə bir şey yoxdur. Nə tarixən heç bir qaynaqda bu barədə qeydiyyat yoxdur, nə də mən çox gəzib dolaşmışam. Heç bir yerdə, heç bir zaman bu adlara rast gəlməmişəm. Hətta təsəvvür edin ki, hər çərşənbədə od yandırılır, amma biz çərşənbənin birinin adına deyirik od çərşənbəsi. Bu hansı məntiqə sığır? Və yaxud normal Azərbaycan türkcəsində torpaq çərşənbəsi ifadəsi nə qədər səlis səslənir? Hələ nəzərə alaq ki, bu folklor və etnografiya dilidir. Qeyri, yəni bir dəqiq ifadədir. Bu mənada bu adlarda qeyri-dəqiqlik olduğunu mən söyləyirəm və təəssüf ki, 80-ci illərin sonlarından etibarən kütləvi informasiya vasitələrində, televiziyada, hətta bugün dərsliklərdə belə bu məsələlər yer alıblar. Məsələn, mən evdə uşağıma deyirəm ki, bugün axır çərşənbədir. Uşaq gedir məktəbə gəlir, deyir ki, bugün dərslikdə oxumuşam, kitabda oxumuşam ki, ata bugün torpaq çərşənbəsidir. Yəni bunun atası professordur, folklor mütəxəssisidir. Uşağına deyir axır çərşənbədir. Uşaq gedir dərslikdən oxuyub gəlir, deyir ki, bugün torpaq çərşənbəsidir. Yəni belə çox böyük dolaşıqlıqlar var, çox böyük yanlışlıqlar var. Əslində isə xalqda çərşənbələrin adları var. Elə isə o adlar gəlməlidir. Məsələn, birinci çərşənbənin adı dədə babadan əzəl çərşənbədir. Deyilməlidir əzəl çərşənbə və yaxud ki, xalq deyir yalan çərşənbə. O ad qoyulmalıdır. İkinci çərşənbəyə xəbərçi çərşənbə, muştuluqçu çərşənbə, müjdə verən çərşənbə, kül çərşənbə. Bu tipli çeşidli adlar var. Bu adlar verilir. Üçüncü çərşənbəyə gül çərşənbəsi deyirlər. Çox təmizlik işləri filan bu çərşənbədə aparıldığı üçün ata baba günü deyirlər. Dünyadan köçənlər ziyarət olunduğu üçün ölü çərşənbəsi filan bu tipli adları da var bunun. Dördüncü çərşənbənin isə bir dənə yeganə adı var ki, o da ilaxır çərşənbəsidir, axır çərşənbədir. Bu mənada o dörtlük sistemin kör təbii şəkildə bu çərşənbələrə yönəldilməsi mənə elə gəlir ki, böyük bir yanlışlıqdır, xətadır və çox qəribədir ki, bugün Azərbaycan cəmiyyətində bu aiddir Şimali Azərbaycana, yəni bu Azərbaycan Respublikasına bu adlar çox yayılıb, qəzetlər vasitəsilə, radiolar, televiziyalar vasitəsilə. Siz təsəvvür edirsiniz ki, çox gülünc bir vəziyyət var. Mən məsələn televiziyada axır çərşənbədə baxıram, televiziyanın biri deyir ki, bugün torpaq çərşənbəsidir. O biri televiziya deyir ki, bugün külək çərşənbəsidir. Çünki o abı atəş xakibat sisteminə görə sonuncuya mütləq külək çərşənbəsi demək lazımdır. Onlar oradan çıxış edir. Bir başqası da deyir ki, yox, bütün bu şeylərin sonunda əslində torpaq oyanmalıdır. Qoy axırın çərşənbə olsun, torpaq çərşənbə. Folklorçu oturub televiziyaların qapağında ən müxtəlif adlar eşidir, amma gerçək isə onun bildiyidir. O deyir ki, bu torpaq çərşənbəsi də deyil, külək də deyil, bu axır çərşənbədir. Yəni xalqda olan adı. Mən düşünürəm ki, bu məsələlər gec-tez özünün həqiqi həllini tapmalıdır və xalqda olan dəyərləndirməyə gedilməlidir. Çünki Novruz bayramı xalqın yaddaşından, tarixi yaddaşından, qan yaddaşından bağlı olan bir bayramdır. Bilirsiniz ki, Sovet dönəmində milli kimliyin qorunmasında, milli kimliyin özünün ifadəsində bu bayramın çox mühüm rolu olubdur. Son dərəcədə mühüm rolu olub. Bir milli kimlik bayramı olubdur bu. Və rəhmətli Şıxəli Qurbanovun da mücadiləsinin o mənada böyük rolu, əhəmiyyəti var idi və biz folklorçuların sonrakı dönəmdəki fəaliyyəti də əsas buna yönəlmişdir.
Məhərəm müəllim, Novruz bayramının mayasında xoşgörü, tolerantlıq, hamıya, hər kəsə sayğı, sevgi ruhu var. Suçlar bağışlanır, küsürlər barışır, niyyətlər durulur. Bəs nədən bu bayramı qeyd edən xalqlar demokratik düşüncəyə istənilən dərəcədə yaxın deyillər?
Çox mürəkkəb sualdır və ağrılı sualdır şübhəsiz ki. Bilirsiniz, tarix içindən Novruz çox, mən çıxışımın başında da dedim, çox mürəkkəb bir proseslərin içərisində gəlir və bu tarixi mürəkkəblik onun təbiətinə yeriyibdir. Burada əski türk mifoloji dünya görüşünün daha sonra zərdüştülük Avesta qatının İslami dünya görüşün, daha sonra 20-ci yüzillikdə olan kolxoz düşüncəsinin müxtəlif siyasi ideoloji ünsürlərin yer alması imkanı olubdur. Bunu danmaq olmaz, bunlar görünməkdədir. Amma bütün bunlarla bərabər bu bayram tarix içərisindən daha sağlam özək olaraq özünün, belə deyək ki, sizin söylədiyiniz kimi səmimiyyət, saf ruh, saf ovqat təbiətini daşıyıb gətirib ki, insanlar bir-birinin həyatla, yaranışla, diriliklə, mövcudluqla, irəliyə getməklə bağlı əl birliyini, dil birliyini ifadə eləmiş olsun. Bu mənada əlbəttə bayramın ovqatında sizin dediyiniz demokratik ruh hər zaman olub və bugün də mövcuddur. Amma bu bayramın keçirildiyi ərazilərdəki xalqlarda demokratik ruhun, demokratik təbiətin zəifliyi məsələsi bir ayrı məsələdir və burada bayramın elə böyük bir günahı yoxdur. Günah bayramdan çox bir çox başqa məsələlərdir. Hətta bir günah bir çox hallarda o bayramı keçirən xalqların özündən çox kənardan gəlir. Siz elə bilirsiniz, bizim çevrəmizdəkilər, yəni dış dünyanı deyirəm, onlar istəyirlər biz çox demokratik olaq. Mən inanmıram. Yəni bizim çox demokratik olmağımız heç onların ürəyindən də deyil, Sovet dönəmində deyil. Elə bilirsiniz, ruslar istəyirdilər ki, biz çox demokratik olaydıq, biz çox inkişaf eləmiş olaydıq, yəni Sovet rejimindən deyirəm. İndi də mənzərə az çox ona yaxın bir vəziyyətdədir. O mənada dış dünya da elə də çox istəmir. Yəni, bəlli bir ölçüdə bizi demokrat görmək istəyirlər, bəlli bir ölçüdə bizi inkişaf etmiş görmək istəyirlər. O ölçüdən yuxarıya bizim boy göstərməyimiz istəmirlər. Bu, nə Novruz bayramının, nə də bizim günahımız deyil.
Məhərim əlim, tutaq ki, Novruz bayramı olmayaydı. Buna cəhdlər də olub axı.
Bəli.
Mədəniyyətimiz nə itirərdi?
Çox şey itirərdi, şübhəsiz ki. Məsələn, bayram günü kiçiklərin böyüklərə xüsusi şəkildə ehtiram göstərməsi və oyunları bayramını təbrik eləməsi və yaxud bu bayram münasibətindən dünyadan getmişlərimizin xüsusi ehtiramla ziyarət olunması. Unutmamalı ki, etnik mədəniyyət hər zaman bu tipli məsələlərdə çox həssasdır və o boşluğu yaranmağa qoymur. Boşluğu mümkün qədər özü doldurmağa çalışır və onu doldurmaqda israrlı olur. Əgər o doldurulmadığı zaman yabancı bir təsir gəlir. Yabancı bir şey gəlir, onun yerini tutur və ağrıdıcı təsir eləyir. Mən sizə misal göstərəcəm. Məsələn, bizim mental təbiətimiz bir sevgi gününün, bir aşıqlar gününün olmasını çox da tarixi təbiətinə görə qəbul etmir. Amma bugün dünya elə bir şəkil alıb ki, bu gerçəklik bizim də, belə deyək ki, bugünkü durumumuzun içərisinə yer almalıdır. Yer almadığı zaman, o zaman Valentin günü gəlir yerləşir. Valentin günü sanki xristianlıq dünyasından bir gələn bir şeydir və İslam dünyasına əslində yerləşməməlidir, amma o boşluğu gördüyü zaman, boşluq olduğu zaman yabancı ünsür gəlir, yer alır. Biz nə qədər desək ki, bu Valentin günüdür, bu fevralın filan günündə bir-birinizi təbrik edəm, onun gənclik buna meyil eləyir. Çünki mədəniyyətin içində bir boşluq var. Və yaxud biz boşluğu saxladığımız səbəbindən yolka, şaxta baba və s. mədəniyyətin içərisinə daxil olur. Boşluq olduğu zaman mütləq gəlib nəsə oraya daxil olacaq. O mənada etnik mədəniyyət özünü qorumaq, özünü ifadə eləmək üçün hər zaman öz təbiətinlə bağlı olan, bayramından tutmuş adətin ənənəsinə qədər ən müxtəlif məsələləri özündə ifadə etmək, özü necə deyək, özü yaratmalıdır, özü ortaya çıxarmalıdır. Lazım gəlirsə yeniləşdirməlidir. Bu mənada Novruz bayramının olmaması əlbəttə böyük itkilər yaradardı. Bizim ən primitiv şəkildə desək, mətbəx mədəniyyətimizdən tutmuş mənəvi psixoloji dünyamıza qədər çox böyük dəyişiklik olardı. Biz eləyən, bizim milli kimliyimizi ortaya qoyan tam 5-10 keyfiyyət varsa, onun ən birinciləri sırasında Novruzla bağlı olan etnopsixoloji dəyərlərimizdir.
Novruzda süfrənin bəzəyi aşılsa da, biz sizin mentalitet dolmasına qonaq edəcəyik.
Böyük məmnuniyyətlə.
Yayda damın olsun salyan qəmişindən, desin daşqından qabaq deyil. Süfrəndə düzəsən zirənin qarpız yemişindən. Belə qarpızlar da varmış, kimsə satarmış, kimsə alarmış, ha. Nehrəmdən süzəsən dərbən domuşu ayranın, elin günün can dərmanı. Ay o ayranı uruz səbəkçisindən, allı güllü gövrük məmurumuzdan keçirdim. Söyünər yay, öyünər yay, sənə neynər yay, mənə neynər yay. Daş yumurtam, daş, daş. Baş yumurtam, baş, baş. Həci dayını yandırdım. Bak, gel həci. Bir səbətlik yumurtasını sındırdım. Almanat, gülmanat. Bir yumurtam, min manat. Daş yumurtam, daş, daş. Pazarda yumurtam, şabaş. Vallahi billahi, Novruzlu günlərdə bilirsiniz kimi pahalıları tutulur. Kime yox elməyə, yumurtluya. Vallahi bizim günlər, yumurta olmaq xoşbaxtlığını adam bilməyə təbalandı. Bax, bir toyluq, bir yumurtanı yumurtluyur. Və sonra yenə yumurtluyur. Və sonra yenə yumurtluyur. Sonra yumurtadan cücə çıxır. Sonra yenə çıxır. Və sonra yenə çıxır. Yerli babam, yer babam, güllü babam, gül babam. Dərdimi gəl bir babam, gəl babam, ay gəl babam. Görür müsünüz, hələ qədim Azərbaycanları, cənab aşbıdan xilər varmış. Yəni, həm cücəkluğunda, həm Avropa şubası. Deyirlərmiş ki, aşbaba gəl, dərdimi bil. Amma bir şey bilmənəm ki, o aşbaba bu qədənə niyə yubanı antik çağlarda deyil də antik vaxtlarda təşribdir. Dərdən aldın yorğanım, dərdə düşdü oğlağım, borca getdi samanı, pislik qaldı yamanı, həyiz zəhli bacı qardaşım. Peki borcunuz oğlaq olsun, samana getsin. Bu dolmanı bu ağzıyla da bitirək, oğlaq samana, pislik yamana qalsın. Ye şəkər buradan çərəzdən, düşübmə çox mərəzdən, bayramı bayron kimi yaşa, ver yunu, al unu.
Səməni göyərdim, niyyət tutum, Novruzun dadını çıxarım.
Bizim qalaya
Ölkəmizdə məhz Novruza aid xalq yaddaşından qalma nə seçdə bilərik Məhrəm müəllim? Bölgə-bölgə gəzən alimlərimizdənsiniz axı.
Çox şeyləri eşitmək olar. Mən Novruzla bağlı çox araşdırmalar aparmışam. Kitabımda da El Düzgüləri, İlaç Söyləmələri adında bir kitabımda xüsusi bir Novruz söyləmələri bölməsi də hazırlayıb nəşr elətdirmişəm. Yaddaşımda çox şeylər var. Şübhəsiz ki, bunların içərisində bayatısından tutmuş ən müxtəlif inamlarına, müxtəlif mərasimlərinə qədər çox şeylər var. Elə bu anda yadıma gəlib düşdü ki, məsələn deyir, oradan axan arxdımı, üzündə duvaxdımı, Novruz gəlib yetişdi, ayrı duran vaxtımı. Yəni küsüllər barışsın, bir-birini tapsın. Yəni bu bayatıda bütövlükdə Novruzun təbiəti də ifadə olunubdur. Və yaxud sanki bir aşıq şeirində söyləyir ki, Novruz gəlib yetişdi, yollar qırmızı geyindi. Yar bəzənib çıxdı yola, əllər qırmızı geyindi və s. Bu mənada, yəni o ələxana yaxılmağından tutmuş qızın al qırmızı paltar geyinib Novruz günündə gəlib yoluna keçməsi və s. bir etnografik mənzərədir. Son dərəcə də təsirlidir, gözəldir. Ya Şah İsmail Xətainin bir şeirində deyir ki, yar əli tək yer yüzü ali nişan oldu bu gün. Yəni yar əlindəki xınanın rəngi nə cürsə lalələr çıxıb yer üzü qızarıbdı. O qızartı ilə yar əlindəki xınanı bir-birinə bənzədib Novruzla bağlı. Son dərəcə də gözəldir şübhəsiz. Bu mənada etnografik yaddaşdan gələn olduqca çox şeylər var, çox dəyərlər var. Yenə də deyirəm ki, Novruz bayramının təbiəti çox mürəkkəb və çox son dərəcədə zəngindir. Burada bizim məşhur sayaçı mərasimimizdən tutmuş, Ərgənəkon Bozqurt düşüncəsindən tutmuş ən müxtəlif məsələlər var. Ki, gəlib laylay qat-qat o dağ mədənlərinin dərin qatlarında o laylar kimi bu mərasimin içərisinə yerləşibdir. Burada məsələn axtarsan Ərgənəkondan çıxış Bozqurdun bir xilaskar kimi yeni günə, yeni həyata bizi çıxartması da öz ifadəsini tapıbdı. Bir sayaçının saya uğur məqsədinə yeni günə, yeni həyata bin bərəkətə və s. yönəlməsi öz ifadəsi. Son dərəcədə zəngin bir təbiəti var. Bayaq sizə misallar gətirdim. Yeddişin, yeddisin və s. Bir şey də deyim mən. Bəzən deyirlər ki, bu sırf təbiət bayramıdır, burada ayrı heç bir şey yoxdur. Əsasən elədir, amma bu böyük bir siyasi, böyük tarixi epoxaların içərisindən keçmiş bayram necə ola bilər ki, o siyasi sistemlərdən, ideoloji epoxal sistemlərdən bəlli relikt, izlər, qalıntılar özündə saxlamasın, ola bilməz. O mənada şübhəsiz ki, Avestadan da, İslam dinindən də müəyyən izlər bu bayramın tərkibindədir. Bunu danmaq olmaz ki, demək olmaz ki, bu sırf dini deyil, elə şey yoxdur. Mənim yaxşı adımdadır ki, bayram, siz bayaq uşaqlıqdan əvvəl də sual vermişdiniz. Bayram başlananda bayram süfrəsindən əvvəl babam mütləq bayramın süfrəsinə nələrsə oxuyurdu, dualar oxuyurdu süfrədən də sonra. Bəs bəyən bu İslami təsir deyil. Və yaxud o dediyimiz 7 cür neymətlə bərabər Quran-ı Kərim stolun üstünə qoyulurdu. Hətta Sovet dönəmində belə. Yəni bu dinin burada yeri var. Bunu danmaq olmaz. Bu mümkün olan şey deyil. Yəni o cür aşırı yanaşma da olmaz ki, heç din yoxdur. Tam dindir demək də olmaz. Var, hamısı burada iç-içə, bir-birinə bağlıdır. Yəni, baxarsan, bu qapıdan buradan tarix görünür, burada mifologiya görünür, buradan din görünür. Bu bayramda bunun hamısı görünür. Son dərəcədə zəngin bir bayramdır. Bir daha deyirim, yəni dünyada elə bu təbiətli bir bayram yoxdur ki, dünya xalqlarında onun dini səciyyəsi olmasın. O mənada bu bayramda dini səciyyənin olmaması bayramın qüsuru olardı. Din də böyük dəyərdir. O mənada bizim yaşayıb gəldiyimiz dini dəyərlərin bu bayramın içərisində yerinin olmasını mən tam normal görürəm və onu danmağı da qəbul eləmirəm. O dəyərlər də yerindədir və onun gözəlliyi də oradadır ki, bunlar iç-içə bağır-bağıradılar.
Çox
sağ olun Məhərrəm müəllim. Həm sizə deyirəm, həm bizi eşidənlərə. Bayramınız başlasın, bitməsin, parlasın, sönməsin. Novruzun yeni günün sevinci kür olub daşsın. Sağ
olun. Var olun, bayram tonqallarınız gör yansın.
Sağ olun.
Sağ olun.
Ünlü folklorçu alim, professor Məhərrəm Qasımlının qonaq olduğu və Novruz ovqatına bələnmiş bu izi də bitirdik. Mən Sevda İsmayılı və prodüser Zeynal Məmədli sizlərlə sağollaşır və bayramın dadını çıxarın deyirik. Səməni göyərdim, niyyət tutun, Novruzun dadını çıxarın, bizə qulaq verin, amma bayram süfrəsinin izini itirməyin. Qonça bəziyin, yumurta boyuyun, bağların xəzəlini yığıb yandırın. Sevinciniz bol olsun, tonqalınız gür yansın.
Bizim qan.